Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, αλογαρετό σου βοηθό, έθλιψε συνού και Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και ηλιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόστο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προς την ευαισθησία των εντολών σου, πρεσβείες παραχράντους μητρός και ο πάντος των Αγίων. Αμήν. Ότι ο αγιασμός μας, ο αγιασμός από την Θεία Κοινωνία εισάγεται πρώτα στην ψυχή αυτού που μεταλαμβάνει. Αυτός είναι ο τίτλος που έχει βάλει σε αυτό το κεφάλαιο ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Εξάλλου λέει, σε εκείνους που ζουν ακόμα με σώμα και δεν έχουν κοιμηθεί, η Θεία Κοινωνία δίνεται βέβαια διαμέσου του σώματος, αλλά πρώτα πηγαίνει στην ουσία της ψυχής και ύστερα μέσω της ψυχής διαβαίνει και στο σώμα. Αυτό θέλοντας να φανερώσει ο Μακάριος Απόστολος λέει, εκείνος που ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του, όχι μαγικά, αλλά εφόσον έχει τις προϋποθέσεις γίνεται ένα πνεύμα. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα, έχει ενεργοποιηθεί μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, έχει την αδιάλειπτη προσευχή και γι' αυτό όταν κοινωνεί γίνεται ένα πνεύμα με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο υπάρχει στη σάρκα του ζωοδότου και είναι ενωμένο μαζί της. Όταν κοινωνούμε λοιπόν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το θεωμένο, γινόμαστε ένα πνεύμα με Αυτόν, εφόσον όμως έχουμε τις προϋποθέσεις, είμαστε άξιοι. Αλλιώς μπορεί να μην κοινωνούμε. Μπορεί να κοινωνούμε σωματικά, αλλά να μην κοινωνούμε πνευματικά, να μην γινόμαστε ένα πνεύμα. Και πρώτα η ωφέλεια πηγαίνει στην ψυχή, γιατί η ένωση και η συνάφεια αυτή, του ανθρώπου δηλαδή, γίνεται πρώτα μέσα στην ψυχή, πραγματοποιείται μέσα στην ψυχή, η ένωση του ανθρώπου με το Πνεύμα του Θεού, με το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε Άγιο Πνεύμα, επειδή κάποιοι ακόμα δεν το έχουν ξεκαθαρίσει, εννοούμε τη Θεία Χάρη. Δεν εννοούμε το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Έχω πει και άλλη φορά ότι στην Αγία Γραφή η λέξη Άγιο Πνεύμα έχει δύο σημασίες. Άλλοτε σημαίνει το πρόσωπο και άλλοτε σημαίνει την Θεία Χάρη. Εδώ σημαίνει τη Θεία Χάρη. Κοινωνώντας δηλαδή, δεν κοινωνούμε το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ούτε την ουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά τη Θεία Χάρη, δηλαδή την ενέργεια. Και μόνο στην ενέργεια μπορεί να μετέχει ο άνθρωπος. Και αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι ίδια και κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει άλλη ενέργεια ο Πατέρας, άλλη ο Υιός και άλλη το Άγιο Πνεύμα. Έχουν την ίδια ενέργεια. Ταυτή ενέργεια. Και έχουν και την ίδια θέληση. Και έχουν και την ίδια ουσία. Αλλά είναι διαφορετικά πρόσωπα. Εμείς δεν κοινωνούμε ούτε στην ουσία, ούτε στο πρόσωπο. Αλλά κοινωνούμε μόνο στην ενέργεια. του Αγίου Πνεύματος, η οποία είπαμε είναι και ενέργεια του Πατρός και του Υιού. Αυτό λοιπόν κοινωνούμε και αυτό το λέμε και αυτό Άγιο Πνεύμα. Αλλά να μην το συγχαίουμε με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Εκεί στην ψυχή είναι ο Κυρίος άνθρωπος. Εκεί είναι και ο αγιασμός, ο οποίος αποκτάται με τις αρετές και την ανθρώπινη επιμέλεια. Εκεί είναι και το κέντρο που αμαρτάνει και που έχει ανάγκη να θεραπευτεί από τα τίμια δώρα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι εκ της καρδίας του ανθρώπου φύονται οι πονηροί, οι αισχροί λογισμοί, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι βλασφημίες, οι ζήλιες, οι φθόνοι, οι αίρεις, οι φιλονικίες. Από τη μολυσμένη καρδιά του ανθρώπου, στην οποία εμφολεύουν τα πάθη, τα οποία υποκινούνται από τους δαίμονες, και όταν ο άνθρωπος υποκύπτει στους δαίμονες, ενεργεί τα πάθη και κάνει αυτούς τους κακούς λογισμούς, οι οποίοι μολύνουν τον άνθρωπο. Μας είπε λοιπόν ο Κύριος, δεν μας μολύνουν αυτά που εισέρχονται, αλλά αυτά που εξέρχονται. Γιατί θεωρούσαν ακάθαρτο το χείρο, λόγου χάρη, οι Εβραίοι, το ζώο αυτό. Και νόμιζαν ότι μολύνονται αν τρώνε χοιρινό κρέας. Λοιπόν, βεβαίως ο Θεός για παιδαγωγικούς λόγους τους είχε απαγορεύσει να τρώνε από κάποια κρέατα και έπρεπε να κάνουν υπακοή. Αλλά στην Καινή Διαθήκη αυτό έχει καταργηθεί. Δεν μας μολύνει η τροφή, αλλά μας μολύνουν οι κακοί λογισμοί. Βεβαίως τώρα στην νηστεία, άμα καταλύσουμε, μολυνόμαστε. Όχι γιατί η τροφή είναι μολυσμένη, αλλά διότι κάνουμε παρακοή στην Εκκλησία, δηλαδή στον Θεό. Εκεί λοιπόν στο κέντρο του ανθρώπου, το ψυχοσωματικό κέντρο που το λέμε καρδιά ή το λέμε ψυχή ή το λέμε νου, εκεί είναι η ρίζα της αμαρτίας και εκεί είναι που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος για να θεραπευτεί, να θεραπεύσει τη ρίζα της αμαρτίας. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα εξωτερικά. Να μην λέμε πολλά λόγια, καλό είναι και αυτό. Να μην θυμώνουμε, καλό είναι και αυτό. Να μην βρίζουμε, καλό είναι και αυτό. Αλλά δεν θεραπεύουμε τη ρίζα της αμαρτίας, η οποία είναι στην καρδιά. Και η οποία είναι τα βαθύτερα πάθη που υπάρχουν εκεί, της υπερηφάνειας, του εγωισμού, της πιλαυτίας και απ' την άλλη μεριά το εύκρατο κλίμα που ζωογονεί τα πάθη, που είναι η λύθη του Θεού για την οποία μιλήσαμε πέρυσι. Λησμονούμε τον Θεό, λησμονούμε δηλαδή την προσευχή, η άγνοια και η ραθυμία. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θρέφουν τα πάθη. Ραθυμούμε, τεμπελιάζουμε, λησμονούμε τον Θεό και φτάνουμε μετά και στην άγνοια, δηλαδή στην έλλειψη εμπειρίας και δεν έχουμε εμπειρία του Θεού. Αγνοούμε τον Θεό. Τον ξέρουμε μόνο εγκεφαλικά, επειδή έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για τον Θεό, αλλά δεν τον έχουμε γνωρίσει. Εκεί λοιπόν είναι και το κέντρο όπου αμαρτάνει και έχει ανάγκη να θεραπευτεί από τα τίμια δώρα. Από τι δηλαδή? Από τη Θεία Χάρη που υπάρχει στα τίμια δώρα. Στο σώμα όλα προέρχονται από την ψυχή. Και όπως αυτό μολύνεται από τους πονηρούς λογισμούς που βγαίνουν από την καρδιά, έτσι και ο αγιασμός από εκεί προξενείται σε αυτό. Τόσο από την αρετή, όσο και από τα μυστήρια. Σε μερικούς δε έρχονται και σωματικές ασθένειες που έχουν την αιτία τους στην ηθική φθορά της ψυχής. Αυτό ήθελε να δείξει ο Σωτήρας και με το να θεραπεύσει την ψυχή του αρρώστου, δηλαδή να ελευθερώσει αυτήν από τις αμαρτίες, σήκωσε το σώμα από την αρρώστια. Πρώτα θεράπευε την ψυχή για να δείξει ότι η αιτία της αρρώστιας της σωματικής είναι η ψυχή. Και σήμερα όταν οι άνθρωποι αρρωσταίνουν, θα πρέπει να ψάχνουν την ψυχή τους και όχι το σώμα τους. Πάνε να κάνουν εξετάσεις, λέει, να δουν το σώμα τους τι έχει. Και την ψυχή τους δεν την ψάχνουν, να δουν τι αμαρτίες έχουν. Για να θεραπευτεί η ψυχή, οπότε πολλές φορές και μόνο αυτό είναι αρκετό για να θεραπευτεί και το σώμα. Και εσείς όταν βλέπετε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό να τους συνιστάτε, εξομολόγηση και μετά να κάνουν ένα ευχέλαιο και αν έχουν ευλογία να κοινωνήσουν κιόλας. Έτσι θεραπεύεται η σωματική αρρώστια. Αφού λοιπόν για να λάβει τον αγιασμό η ψυχή δεν έχει ανάγκη από το σώμα, αλλά μάλλον το σώμα έχει ανάγκη της ψυχής, τι παραπάνω από τις ψυχές των νεκρών παίρνουν από την τελετή οι ψυχές που είναι ενωμένες με σώμα, βλέποντας τον ιερέα και δεχόμενες από αυτόν τα δώρα, ρωτάει ο Άγιος. Αφού και εκείνες έχουν τον αιώνιο ιερέα που γίνεται για αυτές τα πάντα και που μεταδίδει τα δώρα και σε όσους από τους ζώντες μεταλαμβάνουν αληθινά. Ο ίδιος αρχιερέας, ο Χριστός μας, μεταδίδει τα τίμια δώρα και στους κεκοιμημένους που είναι χωρίς το σώμα, χωρίς το σώμα τους και στους ζώντες. Γιατί εκείνο που ωφελείται πρωταρχικά είναι η ψυχή. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η ψυχή δεν είναι μέσα στο σώμα, αλλά είναι παντού, και μέσα και έξω. Και το σώμα μάλλον είναι μέσα στην ψυχή. Περιβάλλεται από την ψυχή και ζωοποιείται από την ψυχή. Γι' αυτό και όταν χτυπάει η καρδιά, ακόμα και αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει μόνος του, θέλει αναπνευστήρα, τον βάζουν στο μηχάνημα γιατί έχει πάθει εγκεφαλική νέκρωση και τον λένε εγκεφαλικά νεκρό, και τότε η ψυχή είναι εκεί, στο όργανο της καρδιάς, το οποίο και χτυπάει. Δεν είναι ο άνθρωπος νεκρός, όπως λένε, και συντηρείται με το μηχάνημα και μπορούμε να τον σκοτώσουμε, να τον πάρουμε, να τον αφαιρέσουμε τα όργανα. Δεν το λένε να τον σκοτώσουμε γιατί τον θεωρούν νεκρό. Αλλά αυτό γίνεται. Γι' αυτό και τους κάνουν και αναισθησία πριν τους πάρουν τα όργανα. Αν είναι νεκρός, γιατί του κάνεις αναισθησία. Η ψυχή λοιπόν ζωοποιεί το σώμα και είναι στα χέρια του Θεού και είναι στη βούληση του Θεού πότε θα πάρει την ψυχή. Και δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία να αποφασίσουμε εμείς πότε θα φύγει η ψυχή από το σώμα. Γιατί αυτό λέγεται αυτοκτονία και είναι η μέγιστη αμαρτία. Και λέγεται φυσικά και φόνος όταν το κάνουν οι άλλοι σε εμάς. Στην περίπτωση που σας είπα της δωρεάς των οργάνων. Προσέξτε λοιπόν, είτε έχει σώμα είτε δεν έχει σώμα, η ωφέλεια έρχεται. Πότε έρχεται όμως? Όταν μεταλαμβάνεις αξίως, με τις σωστές προϋποθέσεις. Γιατί δεν μεταλαμβάνουν αληθινά όλοι αυτοί στους οποίους μεταδίδει ο ιερέας, αλλά εκείνοι μόνο στους οποίους μεταδίδει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι ο ιερέας μεταδίδει σε όλους γενικά τους προσερχόμενους, ο Χριστός όμως μόνο στους άξιους. Και έχουμε πολλά περιστατικά, και θετικά και αρνητικά. Είχα ακούσει κάποτε στο Αγιώρους την περίπτωση μιας κυρίας, η οποία όταν πήγαινε να κοινωνήσει, είδε ένα χέρι, το χέρι του Χριστού να την κοινωνάει και πράγματι κοινώνησε με πολύ ωφέλεια, η οποία κράτησε μέρες και δάκρυζε και προσευχότανε ζώντας αυτή την χάρη του μυστηρίου. Και έχουμε και άλλη περίπτωση αντίθετη στον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, που πήγε κάποιος να κοινωνήσει και ο γέροντας είδε την λαβίδα κενή, να μπαίνει και να βγαίνει κενή. Δεν υπήρχε τίποτα, Δηλαδή είχε εμποδίσει, είχε πάρει ο Χριστός τη Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν ήταν άξιος. Και άλλη περίπτωση που κάποιος είπε σε ένα γέροντα ότι με έκαψε η Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση πνευματική. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, κρινέ το εαυτόν, δοκιμαζέ το εαυτόν, να δοκιμάζεις τον εαυτό σου και έπειτα να κοινωνείς, τι σημαίνει αυτό? Να δοκιμάζεις εάν έχεις την συνεχή προσευχή, εάν είσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, αν έχεις ειρηνική τη συνείδησή σου, αν έχεις τακτοποιημένη την ψυχή σου, και τότε να προσέρχεσαι. Αν δεις ότι δεν είσαι έτσι, μην προσέρχεσαι, διότι κοινωνάς εις κρίμα και εις κατάκριμα. Και υπάρχουν αμαρτήματα που είναι απαγορευτικά, όπως το μίσος, όπως η έχθρα, όπως τα σαρκικά αμαρτήματα, όπως η αίρεση. Αυτά είναι απαγορευτικά, δεν μπορείς να κοινωνήσεις όταν έχεις τέτοια αμαρτήματα. Από όλα αυτά λοιπόν γίνεται φανερό ότι μόνο ο ίδιος ο Σωτήρας είναι που τελεί το μυστήριο για τις ψυχές και αγιάζει ζώντες και νεκρούς. Από όλα όσα είπαμε γίνεται φανερό ότι όλα τα στοιχεία της ιερής αυτής τελετής είναι κοινά και στους ζώντες και στους νεκρούς. Διότι και τα αίτια του αγιασμού, επειδή είναι ψυχικά αγαθά, υπάρχουν και στις δύο κατηγορίες, αφού έχουμε ψυχές και στους ζώντες και στους κεκειμένους. Και αυτό που δέχεται πρώτο τον αγιασμό και είναι οικείο με αυτόν, είναι το ίδιο, η ψυχή. Και ο ιερέας που αγιάζει είναι ο ίδιος, ο Χριστός. Τούτο μόνο υπάρχει στους ζώντες που δεν υπάρχει στους νεκρούς. Το ότι δηλαδή και οι ανάξιοι νομίζουν ότι αγιάζονται με τα μυστήρια, διότι δέχονται στο στόμα τα δώρα. Από τους νεκρούς όμως, ούτε καν να πλησιάσει κανείς είναι δυνατόν, αν είναι απροετοίμαστος. Αλλά μόνο στους άξιους επιτρέπεται η κοινωνία. Στους ζώντες αυτό είναι δυνατό. Δηλαδή πάνε και οι ανάξιοι. Όμως, όχι μόνο δεν προσθέτει αγιασμός αυτούς, αλλά αντίθετα επιφέρει χειρότερη κόλαση. Συνεπώς τούτο απέχει πολύ από το να είναι πλεονέκτημα για τους όντες, το ότι κοινωνάνε και οι ανάξιοι. Έτσι. Γι' αυτό προσέχετε και να λέτε πάντα και στα νέα παιδιά να εξομολογούνται πριν κοινωνήσουν. Γιατί δυστυχώς και τα νέα παιδιά και τα μικρά παιδιά έχουν αμαρτίες σοβαρές και πολλές φορές απογορευτικές για τη κοινωνία και παθαίνουν ζημιά. Δεν παθαίνουν καλό όταν πηγαίνουν εξομολόγητα. Και το έχω δει οφθαλμοφανώς. Μα μια περίπτωση με κάποιο παιδί που με το που κοινώνησε θύμωσε αμέσως μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Δεν ξέρω που και να βρισε κιόλας. Τι ωφέλεια πήρε αυτός? Από εκεί φάνηκε ήταν ανάξιος να κοινωνήσει. Και για έναν επιπλέον λόγο είναι φανερό ότι όχι μόνο επιτρέπεται και δεν εμποδίζεται από τίποτε, αλλά και συμβαίνει απαραίτητος η μετάλληψη των τιμίων δώρων από τις ψυχές των νεκρών. Διότι αν υπήρχε κάτι άλλο να εφραίνει και να αναπαύει εκεί τις ψυχές, αυτό θα αποτελούσε το βραβείο της καθαρότητας των αξίων ψυχών και δεν θα υπήρχε η ανάγκη αυτής της τράπεζας των μυστηρίων. Τώρα όμως εκείνο που δίνει στις ψυχές κάθε απόλαυση και μακαριότητα, είτε παράδεισο το πίσω αυτό, είτε κόλπους του Αβραάμ, είτε τόπους απαλλαγμένους από κάθε λύπη και οδύνη, φωτεινούς, χλωρερούς, αναπαυτικούς, είτε την ίδια τη βασιλεία των ουρανών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το ποτήριο και αυτός ο άρτος, δηλαδή ο Χριστός. Και όπως και σε εμάς η μέγιστη χαρά είναι αυτή, να κοινωνούμε τον Χριστό εδώ στη γη, έτσι είναι και στον ουρανό για τις ψυχές. διότι αυτά τα τίμια δώρα είναι ο Μεσίτης, εκείνος που μπήκε για χάρη μας ως πρόδρομος στα ουράνια Άγια των Αγίων, μας άνοιξε τον δρόμο για τον Παράδεισο, ο μόνος οδηγός προς τον Πατέρα, γιατί είπε «εγώ είμαι η οδός», ο μόνος ήλιος των ψυχών, ο οποίος τώρα φαίνεται και μετέχεται έτσι όπως ο ίδιος θέλησε μέσω των τιμίων δώρων, από τους δεμένους στο σώμα, ενώ τότε θα φανεί και θα μεταλληφθεί χωρίς καταπετάσματα, όταν θα το δούμε όπως είναι, όταν σαν πτώμα θα συγκεντρώσει τους αετούς, τους σεσωσμένους, όπως λέει στο κατά Ματθαίον, στο 24ο κεφάλαιο. Όταν θα ζωστεί και θα τους βάλει στο τραπέζι και θα περάσει να τους υπηρετήσει, όταν θα στράψει επάνω στα σύννεφα και δι' αυτού οι δίκαιοι θα λάμψουν όπως ο ήλιος. Εκείνοι που δεν θα είναι ενωμένοι μαζί του, όπως γνωρίζει να ενώνει η Αγία Τράπεζα, είναι εντελώς αδύνατο να βρουν ανάπαυση εκεί ή να λάβουν κάποιο αγαθό, μικρό ή μεγάλο. Βλέπετε ότι η ένωση με τον Κύριο γίνεται από εδώ και μέσω της Αγίας Τραπέζης. Και από τράπεζα σε τράπεζα πηγαίνουμε, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Από την Αγία Τράπεζα εδώ, το επίγειο ναού, πηγαίνουμε στην ουράνια τράπεζα της Βασιλείας του Θεού. Προσοχή όμως στις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε για να μετέχουμε στην τράπεζα. Γιατί πολλοί αρρωσταίνουν και κοιμώνται ικανοί, λέει στους Κορίνθιους ο Άγιος Απόστολος Παύλος, διότι δεν διακρίνετε τον εαυτό σας, δεν εξετάζετε τον εαυτό σας προηγουμένως, δεν το δοκιμάζετε και δεν πάτε αξίως. Στην Κόρινθο υπήρχαν τα μέλη της Εκκλησίας τα οποία τα κατονομάζει ο Απόστολος Παύλος, και πρώτοι ήταν οι Απόστολοι, μετά ήταν οι Προφήτες και μετά ήταν όλοι οι υπόλοιποι, και τελευταίοι ήταν αυτοί που είχαν τα γένη των γλωσσών, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτό είναι το κατώτερο χάρισμα που έχουν τα μέλη της Εκκλησίας. Και μετά από αυτούς ήταν οι ιδιώτες, οι οποίοι δεν είχαν την ωραία προσευχή και έκαναν προσευχές με το στόμα, όχι με την καρδιά τους. Αυτοί ακόμα δεν θεωρούνται μέλη της Εκκλησίας. Είχαν το βάφτισμα του ύδατος, αλλά δεν είχαν το βάφτισμα του πνεύματος. Καταλαβαίνουμε από αυτό ότι μέλη της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρίσει την καρδιά τους και έχουν φτάσει στο φωτισμό, στην νοερά προσευχή, στην αδιάλειπτη προσευχή. Και αυτή τη δοκιμασία εννοεί ο Απόστολος Παύλος να κάνουμε στον εαυτό μας. Έχουμε μέσα μας αυτή την ωραία προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι λέει, πρέπει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, να εξετάζουμε τον εαυτό μας και έτσι να πηγαίνουμε. Και να προσέχουμε να μην τη χάνουμε την αδιάλειπτη προσευχή. Διότι το βάφτισμα του σώματος, του ύδατος, δεν χάνεται. Μια φορά γίνεται. Αλλά το βάφτισμα του πνεύματος, το χρήσμα δηλαδή, χάνεται αν δεν προσέξει ο άνθρωπος. Απενεργοποιείται. Και είναι στη δική του βούληση και φιλοτιμία να το φυλάξει ενεργό. Αυτά για το πρώτο θέμα. Το δεύτερο τώρα, ορίστε, πέστε μου. Βοηθάμε γιατί είμαστε αλλήλων μέλη, είμαστε το ένας κομμάτι του άλλου και ο αγιασμός ο δικός μας βοηθάει και αυτούς. Φυσικά και βοηθάμε. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Πες. Δυνατά.
Ενεργά στην Εκκλησία, σαν μέλη δηλαδή, βαπτισμένοι Ορθόδοξοι, πόσο ωφελούνται και κεκοιμημένοι, και από τη στιγμή που δεν συμμετείχανε.
Από εμάς εξαρτάται με πόση θέρμη προσευχόμαστε για αυτούς. Γι' αυτό η Εκκλησία κάνει τα Άγια Μνημόσυνα και όλα αυτά που κάνει, για να βοηθηθούν και αυτών οι ψυχές. Ναι, ορίστε. Όσοι είχαν ετοιμαστεί και βοηθούνται πολύ από τις δικές μας προσευχές. Πάρα πολύ βοηθούνται. Λοιπόν, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Το 7ο μέρος από την ερμηνεία στο Πάτερ ημών, του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Άφησε σε εμάς τα οφειλήματά μας, όπως και εμείς αφήνουμε στους οφειλέτες μας. Επειδή προηγουμένως μας ανέφερε ο Κύριος στην Κυριακή προσευχή, ξέρετε ποια λέμε Κυριακή προσευχή, έτσι, την προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος, το Πάτερ ημών. Επειδή λοιπόν μας ανέφερε προηγουμένως για τον Άγιο Άρτο της Θείας Κοινωνίας και μας συνέστησε να μην τολμά κάποιος να το μεταλαμβάνει χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, γι' αυτό τώρα μας λέει ότι η προετοιμασία αυτή έγκυται στο να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό και από τους αδελφούς μας. Και τότε να προσερχόμαστε στα Θεία Μυστήρια, όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Αν άνθρωπε προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάποιο παράπονο απέναντί σου, άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και τότε να επανέλθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Να λοιπόν η προϋπόθεση για να κοινωνήσουμε, που είναι συγχωρήση, η εξήτηση συγχώρησης και ελέους από τον Θεό και από τον πλησίον. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι η αποκατάσταση της κοινωνίας της αγάπης. Γιατί όταν ζητάμε συγχώρηση, τι κάνουμε? Αποκαθιστούμε την κοινωνία της αγάπης με τον Θεό και με τον πλησίον. Ο Θεός πάντοτε μας αγαπάει, αλλά εμείς δεν τον αγαπάμε όταν παραβαίνουμε τις εντολές του. Εμείς γινόμαστε εχθροί του. Ο Θεός ποτέ δεν γίνεται εχθρός μας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, καταλάγηθε, δηλαδή συμφιλειωθείτε με τον Θεό. Όχι ότι ο Θεός τα έχει εναντίον σας, αλλά εσείς είστε εχθροί του Θεού. Συμφιλειωθείτε, ζητήστε έλεος και συγχώρηση. Και αυτό εκφράζει αυτή η μονολόγιστη ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, συγχώρησέ με. Αυτό που πρέπει να κάνει συνέχεια ο άνθρωπος. Και απ' την άλλη, ο Χριστός μας λέει ότι εγώ είμαι στα πρόσωπα των αδελφών σας. Λοιπόν, όταν συμφιλιώνεστε και αγαπάτε τους αδελφούς σας, τότε αγαπάτε και εμένα. Δεν μπορείς να αρκείσαι σε μία κάθετη πνευματικότητα, δηλαδή μόνο με τον Θεό. Εγώ μόνο με τον Θεό. Δεν με νοιάζουν οι άλλοι. Πρέπει να έχεις και την οριζόντια πνευματικότητα. Δηλαδή να είσαι κοινωνικός και με τους άλλους, δηλαδή αγαπητικός. Με την ανιδιοτελή αγάπη. Την αγάπη η οποία δεν εξετάζει αν ο άλλος σε αγαπάει ή αν σου ανταποδίδει καλό στην αγάπη που του δείχνεις. Δεν το εξετάζει αυτό. Αγαπάει ανιδιοτελώς τον άλλον, τον συνάνθρωπο. Και αγαπάει ανιδιοτελώς και τον Θεό. Δηλαδή και από τον Θεό δεν έχει καμιά απαίτηση. Ούτε να του δώσει εμπειρίες, ούτε όμορφες στιγμές, ούτε ακόμα και την Βασιλεία. Όχι. Δεν έχει καμιά απαίτηση. Αγαπάει ανιδιοτελώς. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο κλειδί για να πετύχει ο άνθρωπος τη σωτηρία του. Να έχει την ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί αν δεν την φτάσουμε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, δεν μπορούμε να σωθούμε. Η ιδιοτελής αγάπη είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος, που εξετάζει πάντοτε το ίδιο συμφέρον και λέει τι έχω να λάβω, θα κάνω αυτή την κίνηση υποτίθεται αγάπης, αλλά τι έχω να λάβω από αυτή την κίνηση, τι πρίκα θα πάρω, λέει ας πούμε αυτός που θα παντρευτεί. Έτσι, δεν είναι ανιδιοτελής η αγάπη, είναι εμπορική σχέση. Τι έχω να πάρω από την κοπέλα που θα παντρευτώ, τι πρίκα έχει, καταλάβατε. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Δεν θα το εξετάζουμε αυτό. Αποκατάσταση λοιπόν της κοινωνίας της αγάπης, της ανιδιοτελούς αγάπης, με τον Θεό και με τον πλησίον. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να κοινωνήσουμε. Εκτός από αυτά, και τρία άλλα θέματα πραγματεύεται ο Κύριος μας με τα λόγια αυτά της προσευχής. Πρώτον, παρακινεί τους ενάρετους να ταπεινοφρονούν, καθώς αναφέρει και σε άλλο σημείο. Έτσι κι εσείς, όταν εκτελείτε όλες τις εντολές, λέτε ότι είμαστε δούλοι τυποτένιοι, αχρίοι, άχρηστοι, γιατί ό,τι οφείλαμε να πράξουμε, πράξαμε, δεν κάναμε κάτι σπουδαίο. Αυτό που οφείλαμε ως δούλοι, αυτό κάναμε. Πότε να το πούμε αυτό? Όταν κάνουμε όλες τις εντολές. Εμείς που δεν τις κάνουμε, ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε. Δεύτερον, συμβουλεύει ο Κύριος όσους αμαρτάνουν μετά το βάφτισμα να μην πέφτουν σε απόγνωση. Και τρίτον, φανερώνει με τα λόγια αυτά ότι ο Κύριος θέλει και αγαπά να έχουμε σπλάχνα ικτυρμών ο ένας προς τον άλλο, επειδή τίποτε άλλο δεν εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό όσο η εσπλαχνία, η συγχωρητικότητα. Έκανε λάθος ο άλλος, όντως λάθος. Έτσι θα τον συντρίψεις, θα πάρεις το αίμα σου πίσω που λέει έτσι ο κόσμος? Όχι, άστον. Εσύ πόσα λάθη έχεις κάνει στον Θεό? Θες να σε συντρίψει ο Θεός? Το μόνο εύκολο. Δεν θες να σε συγχωρέσει? Μα λέει πολλές φορές μου το έκανε. Και εσύ πόσες φορές το έκανες στον Θεό και σε συγχώρεσε? Μα λέει συνέχεια μια ζωή αυτή η δουλειά γίνεται. Μια ζωή λοιπόν και εσύ συγχωρείσαι από τον Θεό. Όπως εσύ συγχωρείσαι από τον Θεό και θες να συγχωρείσαι, έτσι να συγχωράς και τους άλλους. Αλλιώς δεν θα βρεις έλεος, γιατί δεν μοιάζεις στον Θεό. Βλέπετε ποιοι σώζονται? Αυτοί που μοιάζουν στον Θεό. Και ο Θεός είναι αγάπη, είναι σπλαχνία. Γι' αυτό, όπως θέλουμε να φέρεται ο Θεός σε εμάς, με τον ίδιο τρόπο να φερόμαστε και εμείς στους αδελφούς μας. Και ας μην λέει κάποιος ότι ο Δύναμη επίκρανε πολύ με τα σφάλματά του και δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Γιατί αν στοχαστούμε πόσο πικραίνουμε εμείς με τα σφάλματά μας κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή τον Θεό και εκείνος μας τα συγχωρεί, τότε θα συγχωρήσουμε και εμείς τους αδελφούς μας. Και αν πεις ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω, αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό, ο οποίος σου λέει ότι μπορείς. Άρα βλασφημείς. Λες ότι ο Θεός σου ζητάει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί ο Θεός το ζητάει να συγχωρέσεις. Άρα βλέπετε, είναι σαν να λες τον Θεό δηλαδή ότι είναι απάνθρωπος και μας ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Και ψεύσεις και απάνθρωπος, αφιλάνθρωπος. Γιατί μετά σου λέει ότι αν δεν συγχωρέσεις, καταδικάζεσαι στην αιώνια κόλαση. Ένας λοιπόν που λέει εγώ δεν μπορώ να συγχωρέσω, είναι αυτόν. Σαν να λέει ότι ο Θεός μου ζητάει αδύνατα πράγματα. Είναι κακός ο Θεός. Βλέπετε, είναι βλασφημία να λες δεν μπορώ να συγχωρήσω. Και αν σκεφτεί κανείς ότι είναι τόσο πολλά και ασυγκρίτως μεγαλύτερα τα δικά μας φάλματα από τα των αδελφών μας, προς εμάς, ώστε και ο ίδιος ο Θεός που είναι η αυτοδικαιοσύνη τα παρομοίασε συγκρίνοντάς το με μύρια τάλαντα, ενώ τον αδελφό μας τα παρομοίασε με 100 δινάρια, θυμάστε την παραβολή, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά είναι ελάχιστα τα αμαρτήματα των αδελφών μπροστά στα δικά μας. Γι' αυτό λοιπόν αν εμείς συγχωρούμε στους αδελφούς μας τα λίγα και μικρά που μας έφτεξαν, όχι μόνο με τα χείλη, καθώς συνηθίζουν πολλοί, αλλά με όλη μας την καρδιά, θα μας συγχωρήσει και εμάς ο Θεός τα μεγάλα και αναρρύθμιτα πτέσματα, για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι. Αν τυχόν δε και δεν συγχωρούμε τα σφάλματα των αδελφών μας, τίποτα δεν ωφελούμαστε. Και από τις άλλες αρετές, τις οποίες νομίζουμε ότι έχουμε. Και τι λέω, ότι δεν ωφελούμαστε από τις αρετές, ούτε οι αμαρτίες μας δεν μπορούν να συγχωρεθούν, καθώς ο Κύριος αποφάσισε λέγοντας: «Αν δεν συγχωρήσετε στους συνανθρώπους σας τα σφάλματά τους, ούτε ο Πατέρας σας ο Ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα». Και σε άλλο σημείο, για εκείνο που δεν συγχωρήσει τον αδελφό του, λέει: «Δούλε κακέ, εγώ σου χάρισα όλο το χρέος που μου χρώσταγες, επειδή μου το ζήτησες. Δεν έπρεπε και εσύ να είσαι σπλαχνικός στον συνάδελφό σου και να κάνεις αυτό που έκανα κι εγώ σε σένα?» Και θύμωσε, λέει, ο Κύριος και τον παρέδωσε στους βασανιστές για να τον βασανίσουν μέχρι ότου ξεπληρώσει όλο το χρέος. Έτσι, λέει, θα κάνει και ο Πατέρας μου επουράνιος σε εσάς, αν δεν συγχωρέσετε από την καρδιά σας τα σφάλματα του αδελφού σας. Βλέπετε, ο Κύριος είναι σαφής και το λέει και με καταφατικό τρόπο και με αρνητικό τρόπο. Εάν συγχωρέσετε, θα συγχωρεθείτε, και αν δεν συγχωρέσετε, δεν θα συγχωρεθείτε. Μας το λέει για να το καταλάβουμε καλά. Βλέπετε πόσο ο Θεός βάζει ως κριτήριο για τη σωτηρία μας τον πλησίον μας. Θες να πας στον Θεό, αγάπησε τον αδερφό σου. Και τον Θεό φυσικά πρέπει να αγαπάς, αλλά τον Θεό δεν τον βλέπεις, αλλά τον αδερφό σου τον βλέπεις. Και αν δεν μπορείς να το δεις στα μάτια σου, ψάξου, κάτι συμβαίνει μέσα σου, δεν είσαι εντάξει. Μην νομίζεις ότι είσαι εντάξει με τον Θεό μετά. Ούτε με τον Θεό είσαι εντάξει, άμα δεν είσαι εντάξει με τον αδερφό σου. Μας θα πεις, εγώ δεν του έκανα τίποτα, εκείνος έκανε. Εσύ όμως οφείλεις να κάνεις το παν για να τα φτιάξεις μαζί του. Και αν δεν μπορέσεις, μετά θα είσαι ανένοχος βέβαια. Αλλά πρέπει να το κάνεις, να προσπαθήσεις. Πολλοί λένε ότι με τη Θεία Κοινωνία συγχωρούνται τα αμαρτήματα. Άλλοι πάλι λένε το αντίθετο, ότι δεν συγχωρούνται, αλλά μόνο αν τα εξομολογηθεί κανείς τον ιερέα. Όμως εμείς σας λέμε ότι και η προετοιμασία με την εξομολόγηση είναι αναγκαία για την άφεση των αμαρτιών και η Θεία Κοινωνία, επειδή ούτε στο ένα μπορούμε να αποδώσουμε το παν, ούτε στο άλλο. Αλλά όπως ένα φόρεμα βρώμικο το πλένουμε και χρειάζεται και η θερμότητα του ήλιου για να το στεγνώσει από την οτίδα και την υγρασία, διότι θα σαπίσει αν θα μείνει υγρό και δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το φορέσει, το ίδιο και εδώ. Και όπως μια πληγή, αφού την καθαρίσει κάποιος από τα σκουλίκια και αφαιρέσει τα κομμάτια που έχουν σαπίσει, δεν μπορεί να την αφήσει χωρίς αληφή, έτσι και η αμαρτία, αφού πληθεί και καθαριστεί με την εξομολόγηση και αφαιρεθούν τα σαπισμένα υπολείμματά της, είναι αναγκαία και ευθεία μετάληψη, για να την ξηράνει τελείως την πληγή και να την διατρέψει σαν ένα είδος αληφής. Διότι διαφορετικά, πάλι έρχεται ο άνθρωπος στην πρώτη κατάσταση και γίνονται τα έσχατα χειρότερα από τα πρώτα, λέει ο Κύριος. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να καθαρίζεις τον εαυτό σου, αλλά πρέπει και να τον τρέφεις και να τον φρουρείς. Εξομολόγηση, αλλά μαζί και Θεία Κοινωνία και συνεχής προσευχή. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καθαρίζουμε προηγουμένως τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό με την εξομολόγηση, και μάλιστα να τον καθαρίζουμε από τη μνησικακία. Και τότε να πλησιάζουμε τα Θεία Μυστήρια. Τι θα πει μνησικακία? Μνήμη του κακού. Να θυμάσαι το κακό που σου έκανε ο άλλος ή άλλη. Αυτό σε καθιστά βρώμικο. Σε καθιστά ακάθαρτο. Μου έκανε, λέει, ο άντρας μου κάτι και θυμήθηκα από την πρώτη μέρα του γάμου. Γιατί τα θυμήθηκες? Σημαίνει ότι τα έχεις μέσα σου. Δεν τα έχεις εξαλείψει. Αυτό είναι βρωμιά μεγάλη. Και σε κάνει ακάθαρτο πολύ. Και πρέπει να το εξομολογηθείς για να πας να κοινωνήσεις. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όπως η αγάπη είναι πλήρωμα και τελείωση όλου του νόμου, πλήρωμα θα πει συμπλήρωμα, έτσι, όλου του νόμου, και συμπληρώνει όλη την αρετή, έτσι και η μυσικακία και το μίσος είναι ανέρεση και αθέτηση όλου του νόμου και κάθε αρετής. Μπορεί να έχεις άλλες υποτιθέμενες αρετές, άμα έχεις μυσικακία, τα σβήνεις όλα, τα καταστρέψεις όλα. Ο παροιμιαστής, θέλοντας να μας παραστήσει όλη την κακία των νησικάκων, λέει: οι μνησίκακοι τρέχουν ολοταχώς προς το θάνατο. Φοβερή κουβέντα. Και φοβερή αλήθεια. Και πάλι, όποιος μνησικακεί, παράνομος. Αυτή την πικρή ζήμη της μνησικακίας είχε μέσα το δύστυχος Ιούδας. Και γι' αυτό μόλις πήρε τον άρτο στα χέρια του, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Δεν ωφελήθηκε. Ας φοβηθούμε, αδελφοί, την καταδίκη και την κόλαση της μνησικακίας. Και ας συγχωρούμε τους αδελφούς μας, σε ό,τι και αν μας έφτιαξαν. Ενώ βλέπετε ο κόσμος το θεωρεί και σπουδαίο πράγμα να θυμάσαι το κακό που σου κάνανε. Το θεωρεί και δείγμα ισχυρού χαρακτήρα. Και λέει, αυτός είναι δυνατός άνθρωπος, επειδή δεν ξεχνάει. Και λέει, ούτε στην κηδεία μου δεν τον θέλω αυτόν. Αυτόν το θεωρούν σπουδαίο στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι το πονηρό κοίτα. Βλέπετε, γιατί από πίσω είναι ο διάβολος. Και ο διάβολος λέει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που σου λέει ο Χριστός. Ας συγχωρούμε λοιπόν τους αδελφούς μας σε ό,τι και αν μας έφτιαξαν. Και ας φοβηθούμε την καταδίκη και την κόλαση της μνησικακίας. Και να το κάνουμε αυτό όχι μόνο όταν θέλουμε να κοινωνήσουμε, αλλά πάντοτε. Καθώς λέει ο Απόστολος, ο ήλιος όταν βασιλεύει, ας μη σας βρίσκει με οργή και μίσος κατά το αδελφού σας. Και πάλι λέει, μη δίνετε τόπο το διαβόλο. Γιατί όπου μπαίνει ο διάβολος, μπαίνει και η μνησικακία. Μην αφήνετε να παίρνει χώρο μέσα στο διάβολος, για να μπορείτε να λέτε με παρησία στο Θεό και το υπόλοιπο της Κυριακής προσευχής. Τέλος και το Θεό δόξα. Ορίστε. Θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να το κάνουμε και εξωτερικά. Δηλαδή να συμφιλειωθούμε και λεκτικά μαζί του. Όσο μπορούμε. Δηλαδή να ειρηνέψει και ο άλλος. Δεν είναι μόνο να ειρηνέψουμε εμείς. Εμείς μπορούμε να ειρηνεύουμε εκ του ασφαλούς. Ως αποθέσεως ισχύως. Εγώ είμαι εντάξει. Αλλά νοιάζεσαι και τον άλλον. Πονάς για την κατάσταση του άλλου που έχει αναστατωθεί μαζί σου. Αδίκως. Αδίκως. Το παραδέχομαι. Όμως τον πονάς. Γιατί δεν είναι αρκετό να συγχωρέσεις έτσι, θα έλεγα παθητικά, αλλά να αποκαταστήσεις το δεσμό μαζί του. Το δεσμό της αγάπης. Όχι δεν έχω τίποτα μαζί του, αλλά δεν θέλω να το δω στα μάτια μου. Εντάξει, δεν έχω τίποτα μαζί του, αλλά μην τυχόν και τη δω μπροστά μου. Έτσι θα την ξεμαλιάσω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ή θα γυρίσω από την πλάτη μου αμέσως. Αυτό δεν είναι αγάπη, έτσι, ούτε και συγχώρεση είναι στο βάθος. Γιατί συγχώρεση τι σημαίνει, συν και χωρώ. Ε? Χωρώ, προχωρώ, πορεύομαι μαζί του. Και μέσα στην Εκκλησία πορευόμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγεται σύνοδος. Το έχουμε πει άλλη φορά αυτό το θέμα. είμαστε συνοδείτε, συνοδοιπόροι στην ίδια οδό. Η οδός είναι ο Χριστός. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Είμαι συνοδίτης με τον άλλον, συνοδοιπόρος. Και θα το δείξεις και θα κάνεις κάθε προσπάθεια να ειρηνεύσεις και αυτός. Τότε φαίνεται η αγάπη. Ναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς και από εκεί και μετά θα το αφήσουμε στο Θεό. Υπάρχει μέθοδος, έτσι. Λέει εκεί τι θα κάνουμε ο Χριστός. Ναι. Όλα εύκολα τα θέλετε. Και έτοιμα στο πιάτο. Αυτό πρέπει να το ξέρετε εσείς ποια είναι η μέθοδος. Να μου το πείτε εσείς. Θα μας πείτε τη μέθοδο. Ποια είναι η μέθοδος. Μόνο προσευχή. Ταπείνωση, πώς θα τη βάλουμε να την εκφράσουμε την ταπείνωση. Ναι, πώς. Επικοινωνία. Θα προσπαθήσεις να έρθεις σε επικοινωνία. Δεν είμαστε μόνο ψυχή από μακριά. Θα πάμε και κοντά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Λοίμων, τι έκανε με εκείνο το διάκο που είχε παρεξηγηθεί μαζί του. Πήγε του Παλαιμετάνια, πατριάρχης. Έπεσε στα πόδια του και του ζήτησε συγχώρεση γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Ενώ είχε δίκιο και τον είχε μαλώσει γιατί κάτι είχε κάνει αυτός ο διάκος. Γιατί μιλάτε τώρα. Το ξέρετε αυτό το περιστατικό. Δεν ακούγεται αυτού. Δεν τα ακούσατε. Το είπα. Λοιπόν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και σωματικά. Θα πάμε κοντά, θα τον πλησιάσουμε, θα του μιλήσουμε με αγάπη. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Θυμηθείτε το Σαπρίκιο και τον Κηφόρο. Έκοβε δρόμο για να πάει από κοντά, να τον βρει, να τον ξαναβρει, να τον ξαναβρει. Λοιπόν, γιατί είναι αδερφός μας. Δηλαδή είναι ο εαυτός μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και όταν χαθεί ο αδερφός μας, χανόμαστε και εμείς. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε το πάνω για να σωθεί ο αδερφός μας. Λέει και η άλλη.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα χάρισμα που όποιος άνθρωπος μπορεί να το έχει ή να το αποκτήσει ή να το δουλέψει είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευλογημένος νομίζω από τον Θεό. Είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που μπορεί να δώσει το Άγιο Πνεύμα.
Όλα χαρίσματα και πνεύματος είναι. Αλλά πού δίνονται τα χαρίσματα. Σε αυτούς που το ζητάνε. Έτσι. Σε αυτούς που το θέλουν. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί αναγκαστικά σε κανέναν. Θυμηθείτε εκείνον τον άλλον επίσκοπο. Στον Απεργετίνο είναι γραμμένο αυτό. Ο οποίος είχε παραξηγηθεί με έναν συνεπίσκοπο του. Και πώς συμφιλιώθηκαν. Είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Μάζεψε όλους τους ιερείς του, αυτός ο ταπεινός επίσκοπος, και λέει ελάτε μαζί μου και κάντε ό,τι κάνω εγώ. Ο άλλος ο συνεπίσκοπος του που ήταν θυμωμένος και λοιπά, κινείται εναντίον του. Και κάπου θα συναντιόντουσαν. Και μόλις τον είδε έπεσε στα πόδια του. Και έπεσαν και όλοι οι ιερείς μπροστά στα πόδια του οργισμένου αυτού επισκόπου και συμφιλιώθηκαν και αγαπήθηκαν. Λοιπόν, βλέπετε, δεν είναι μόνο από μακριά. Είμαστε και άνθρωποι με σώμα. Θα πάμε και από κοντά. Εντάξει, λέγει Δημήτρη. Ναι. Άλλο.
Αν δεν συνάντησε με Χριστό, όλοι μας την δύναμη, πάντα θα έχουμε αυτόν σαν πρότυπο και θα συγχωρούμε τους πάντες. Όλα είναι τεσματάκια μπροστά σε αυτό που έκανε ο Κύριος για μας.
Έτσι.
Και είναι πολύ εύκολη η συγχώρεση μετά, όταν έχουμε αυτόν πάντα.
ρωτώντας με ποιον είχε δυσυγκαρδία, και λέει εδώ ότι είναι...
Ο Ιούδας δεν είχε καταλάβει για τον Χριστό τι είναι και είχε και τη φιλαργυρία και είχε μέσα του κακία. Να τους πείτε να πάνε στον πνευματικό τους, να πηγαίνουν τακτικά, να κάνουν προσευχή και ο Θεός θα τους δώσει τη δύναμη. Γιατί άμα δεν συγχωρέσουμε, δεν θα συγχωρεθούμε.
Και δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε.
Άμα υπάρχει μίσος μέσα στην ψυχή μας, βέβαια. Ναι, κύριε Λέτη. Κύριε Λέτη, ναι. Πολλά ζητάμε από τον Θεό, αλλά η καρδιά μας άλλα λέει. Ε? Τα λέμε στα λόγια. Ορίστε. Και πάνω απ' όλα να φύγει ο φόβος του θανάτου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Φοβόμαστε μην πεθάνουμε, μην ζημιωθεί η ζωή μας και λειτουργούμε μετά εγωιστικά, να περιφρονήσουμε τη ζωούλα μας. Ενώ ο Χριστός μας είπε να μισήσεις τη ζωή σου, να μισήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, ακόμα και τη ψυχή σου. Εκεί λέει τη ζωή σου δηλαδή, εννοεί ψυχή. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος από όλα τα κακά και τις αμαρτίες. Γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες, ήταν πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν φοβόντουσαν τον θάνατο. Λοιπόν, να πω κάτι για το... Θέλετε πάνω στο θέμα? Ναι. Δεν το αγαπάμε ανιδιωτελώς. Καταλάβετε, γι' αυτό δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε. Το αγαπάμε με ιδιοτέλεια. Και αυτοί που πολλές φορές έχουν πολύ μεγάλη αγάπη, αυτή η αγάπη η μεγάλη γίνεται αβυσσαλαίο μίσος μετά. Γιατί? Γιατί δεν ήταν μεγάλη αγάπη αληθινή, εν Χριστώ αγάπη, ήταν κοσμική αγάπη, ιδιοτελής. Και η ιδιοτελής είναι ανθρώπινη και πολύ εύκολα γυρίζει σε μίσος. Εκείνη που δεν εκπίπτει ποτέ είναι η εν Χριστώ, έτσι, η ουδέποτε εκπίπτουσα αγάπη. Για την οποία μου λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή δεν είναι αγάπη ένα Αγίο Πνεύματι. Δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αγάπη που πηγάζει από την αγάπη που έχουμε στον εαυτό μας. Και επειδή και ο άλλος μας εξυπηρετεί, προβαλόμαστε μέσω του άλλου, ικανοποιούμε την κοινοδοξία μας, τη φιλοδοξία μας, χρησιμοποιούμε τον άλλο. Μας είναι χρήσιμος ο άλλος και χρησιμοποιήσιμος και χρηστικός, λοιπόν τον αγαπάμε. Όταν δεν μας είναι χρήσιμος και χρησιμοποιήσιμος, τον πετάμε και τον μισούμε. Με την ίδια φορά που προηγουμένως τον αγαπούσαμε. Με την αντίστροφη φορά όμως. Δηλαδή τον μισούμε τώρα, τον αποθούμε. Έτσι δεν είναι? Και τον βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτό στην πράξη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και ανήν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών, με θυμών γένου, άλλων βοηθών, εν θλίψε συνού και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον Χριστός ο ημάς. Αμήν.